Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian u bëjnë në thirrje liderëve të Kosovës dhe Serbisë që t'i qetësojnë mesazhet dhe t'i vazhdojnë përpjekjet për uljen e tensioneve. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, zyrtarët qeveritar konsiderojnë se ligji për investime strategjike është mundësi e mirë për zhvillim ekonomik. Ambasadori amerikanë në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, tha se sanksionet kundër Rusisë mbesin derisa Krimea t'i kthehet Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shprehim keqardhje për shkak të deklaratave të ashpra pas asaj që jemi marrë vesh me një shkurt në dialogun Kosovë-Serbi, ndërsa përparimi në raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është i rëndësisë më të madhe për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit ndërmjet të dy palëve dhe në rajon, ka deklaruar mbrëmë Maja Kocijančić, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini. Zonja Kocijančić ka kumtuar se rregullimi i raporteve ndërmjet Beogradit e Prishtinës është i rëndësishëm për progresin e të dy palëve ka Bashkimi Evropian. Më tutje ajo ka theksuar se në mbledhje në kuadër të dialogut në nivel të lartë të presidentëve dhe kryeministrave të Serbisë dhe Kosovës, është arritur marrëveshja për përmbajtje nga mesazhet dhe kumtesat të nxitëse dhe shprehim keqardhje të madhe për kumtesat të ndezëse të përsëritura. Ne përsëri ftojmë të dy palët që t'i qetësojnë mesazhet dhe të vazhdojnë me përpjekje për uljen e tensionit, tha Maja Kocijančić. Në Rumani edhe për tretën në natë me radhë janë mbajtur protestat të kundërdobësimit të legjislacionit antikorrupsion, në të cilat kanë marrë pjesë 10.000 vetë. Përkundër protestës më të madhe prej rënjes së komunizmit në vitin 1989 në këtë vend, qeveria ka refuzuar të tërheqë dekretin e 31 janarit për dekriminalizimin e disa keqpërdorimeve të postit të zyrtar. Protestuesit janë mbështetur nga presidenti Rumanis Klaus Iohannis, i cili ka bërë ankesë edhe në gjykatën kushtetuese, duke thënë se masa e qeverisë dëmton sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit. Policia tha se mbrëm vonë në rrugët e disa qyteteve kishin dalur mëse 250.000 njerëz, ndërsa para ndërtesës së qeverisë në kryeqytetin Bukuresht, mbrëm ishin mbledhur 80.000 vetë. Ambasadorja Shteteve të Bashkuara në OKB, Nikki Haley, ka shprehur dënim të ashpër të aksioneve të Rusisë në pjesën lindore të Ukrainës dhe ka tërhequr vërejtjen se sanksionet e ndërlidhura me Ukrainën kundër Rusisë nuk do të tërhiqen, derisa Krimea t'i kthehet Ukrainës. Krimea është pjesë e Ukrainës, tha Nikki Haley, mbrëm në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, dhe ka shtuar se sanksionet tona të ndërlidhura me Krimen mbesin ashtu siç janë, derisa Rusia ta kthej kontrollin e gadishullit tek Ukraina. Më tutje ajo ka theksuar se Ukraina lindore, natyrisht, nuk është vetmja pjesë e vendit që vuan për shkak të aksioneve agresive të Rusisë dhe se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë ta dënojnë këtë dhe ftojnë për përfundim të menjëhershëm të okupimit rus të Krimes. Ambasadorja Nikki Haley tha se është për keqardhje që në paraqitjen e saj të parë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ajo duhet ta dënojë Rusin, me të cilën tha se Washingtoni dëshiron përmirësim të raporteve. Shtëpia e Bardhë thot se ndërhyrja e forcave speciale të Shteteve të Bashkuara në Jemen, në të cilën janë vrarë disa civil dhe një ushtar amerikan, ishte e suksesshme. Mendoj se është operacioni suksesshëm nga të gjitha standardet, tha zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë, Sean Spicer. Një ushtar amerikan është vrarë dhe 4 të tjerë janë plagosur në sulmin e 29 janarit, që ishte aksioni par ushtarak i Shteteve të Bashkuara nën presidencën e Donald Trumpit. Një zyrtar i Jemenit të tha se nga sulmi janë vrarë 41 pjesëtar të dyshuar të Al-Qaidës në gadishullin arab dhe po ashtu 8 femra dhe 8 fëmijë. Ushtria amerikane po zhvillon hetime për këtë ndërhyrje, për të cilën tha se është ndërmarrë për të mbledhur informacione dhe inteligjencë, përfshirë edhe atë për operacionet potenciale të Al-Qaidës kundër Shteteve të Bashkuara dhe Perëndimit. Ushtria amerikane tha se është e mundshme se civilët nuk janë parë nga forcat e Shteteve të Bashkuara, pasi ata ishin të përzier me militantët në kompleksin që u sulmua. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pas takimit të pardjeshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, janë shtuar tensionet ndërmjet të dy palëve. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë tensionim, Zenel?
Përditshmja koaditore Fatmir konsideron se tensionet mes Kosovës dhe Serbisë nuk i ka ulur as rundi i dytë i negociatave të katër liderëve, pasi, si që ka marrë vesh gazeta, takimi së mërkurës është përcjell me tensionet larta. Gazeta ka thënë pas se vetëm një ditë pas takimit, krerët shtetëror serbë janë mobilizuar për si që pretendojnë ata cenimin e situatës në veri të Kosovës, pasi Prishtina po përgatit aksion në veri për rënimin e murit, duke krijuar kështu tension të orkestruar pas dialogut të liderve. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, përditshmja koaditore sekson se në Kosovë nuk ka pasur, si thuhet, ndonjë mobilizim, derisa veprimet e Serbisë janë dënuar përmes deklaratave për opinion nga presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Isa Mustafa. Në takim me deklarimet e Vučićit me serbet e Kosovës në një bazë ushtarake në Rashk, ata i kanë cilësuar si fushat propagandistike, duke theksuar se alarmi Serbisë për gjoja sulm të shqiptarve në veri të Kosovës për të rënuar murin ka qenë i rrem. Fatmir?
Si që dëgjuam edhe në blokun e lajmeve, zyrtarët e Bashkimit Evropian konsiderojnë se dialogu për normalizim është çelës për kapërcimin e mosmarrveshjeve ndërmjet Kosovës së Serbisë. Çka shruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Koaditore Fatmir vlerëson se bashkësia ndërkombëtare nuk ka arritur të kuptoj pandryshueshmërinë e Serbisë, duke mos arritur të kuptoj se prapa një participimi dialogues të saj ndodhet një agjende tërë kontestuese e shtetësisë Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta sekson se i gjithë perceptimi i tyre dialogues nuk bëhej për të zbutur qëndrimin ndaj Kosovës, por për të forcuar atë. Kësisoj, koaditore sekson se dialogu mund të mos ketë alternativë, por alternativë ka gjithçka tjetër përbrenda idesë dialoguese, nga përbërja deri tek temat e shtruara, nga kompromiset deri tek trysnia dhe nga kërkesat deri te refuzimet. Në këtë kontekst, gazeta sekson posjerash se tema e madhe e njohjes së ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë është njësoj e refuzuar nga pala serbe edhe 4 vjet pas fillimit të dialogut në Bruxelles.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pasi gjykata kushtetuese e Kosovës refuzoi kërkesën e një grupi të deputetëve serb, ligji për investime strategjike konsiderohet si një mundësi e re për zhvillimin ekonomik të Kosovës, konsiderojnë zyrtarët qeveritarë. Ky ligj, i cili pritet të hyjë në fuqi brenda pak ditëve, sipas zyrtarëve, do të mund të sjellë investitor serioz në Kosovë, të cilët do të mund të investojnë në sektor të ndryshëm.